Gepleýär azatlyk radiosy günüň möhüm habarlarynyň nowatdaklaryny diqqetiňize ýetirýär. Başda olaryň gysgaça mazmuny bilen tanışýaň. Şonaraqda resmi taýdan parlament saýlawlarynyň öňe sirasyny ýetirýän kampaniýa başlandy. Rus retmeýleri Ingusistanda 20 pitnetçiniň öldürilýändigini habar berdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öňki prezidenti Bill Clinton ýüregine edilen operasiýadan soň öwredine gowy duýanyny aýdýar. Şun Kanadanyň Vancouver şäherine 21-nji gysga Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasy geçirilýär. Türkmenistanyň hukuk goraýjy we howpsuzlyk edaralarynyň 20-den ogurak wekili adatda naşar ýagdaýlara gözegçilik etmek atly kursy geçdiler. Ne şuwa beýlik habarlaryň doly mazmuny bilen tanşolyň. Şuň Irakda resmi taýdan parlament saýlawlarynyň öňki sirasyny ýetirilýän kampaniýa başlandy. Bu kampaniýa baş partiýasyna dahyly diýilip şüphelenýän kandidatlaryň saýlawlara gatnaşmagy gadagan edilmegi bilen bagly gaýra goýulypdy. Bu gadagançylyk Irakyň sünni hem şäýi musulmanlarynyň arasynda dertkinliginiň artmagyna sebäp boldy. Irakly sünniler şäýi musulmanlar tarapyndan dolandyrylýan hökümetiň ne kimse diýenini aýdýarlar. Başda parlament saýlawlaryna göw berilmediklerin sany we 500 golay adamdan ibaratdy. Soň şol sany we täzeden garalyp häzir 170 adam saýlawlara gatnaşmaly däl edildi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öňki prezidenti Bill Clinton ýüregine edilen operasiýadan soň öwredine gowy duýanyny aýdýar. Bill Clintonyň çep ýanyny agyry duýulandan soň onuň spesialisti ýüz tutanyny habar berýär. Häzir 60 ýaşly Bill Clintonyň saglyk ýagdaýynyň gadaldygy aýdylýar. Ol Gaýitide bolan ýer ýaranmadan soň öz ýurdy, ol ýurdy dikeltmek wagtda alyp barýan işlerini dowam etdirer diýilip bu barada ýaradylan beýanatda maglumat berilýär. World Press Photo atly dünýä metugatynyň surat bäzeşigine protesto çykan Iranly Zenany surata düşen Italiýaly foto jurnalist esasy bayrağa münasip boldy. Jurnalist geçen ýyl prezident saýlawlarynyň soň Iranyna olaryň netijesi bilen näýile bolan protestçiler bir binanyň ýokarsyna çykyp surata düşüpdir. Bu foto jurnalistleriň bäzeşigine şeýle hem Owgansanyna ýaralanan eskeriň janyny geçen hüjümçiniň suratlary dürli bayraklara münasip boldy diýilip maglumat berýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Tögön eferde günüň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Ýewropada dikeldir we ösüş wanky salkyn atly buzgaýma öňrýän hususy kärhanatyna 1 million 200 000 dollarlyk kredit kart pul berýänini mälim etdi. Bu Mara regionyna ýerleşen hususy kärhananyň buzgaýmagyň 70 türli görnüşini öňrýäni habar berilýär. Ýewropada dikeldir we ösüş wankynyň kart alanan serişdeleriň döngdürjek jemlaryň satyn almagyna sarp ediljekdigi aýdylýar. Netijede salkyn kärhanaty öz öňrýän önümni Türkmenistanyň beýleki künjeklerini hem satmak mümkinçiligine eýe bolar diýilip maglumat aýdylýar. Türkmenistany hereket edip başlaly bäri Ýewropada dikeldiş we ösüş wankynyň ýurdun infrastrukturasyna hususy budagynyň ösdürmegine we beýleki budaklara 110 million euro barabar serişde ýatranlygy habar aýdylýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistanyna gyýyp çykanatyny ýaýradan metod beýanatyna Türkmenistanyň hukuk goraýjy we howpsuzlyk edaralarynyň wekilleriniň adatda naşar ýagdaýlara gözegçilik etmek atly 2 hepde dowam eden kursyny tamamlanyklary aýdylýar. Bu kursa Türkmenistanyň içeri işler we goranmak ministrliginiň 20-den ogurak wekiliniň gatnaşanlygy habar berilýär. Bu çäranyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň diplomatik howpsuzlyk onuň hyzmatdaşlyk we taýýarlyk baradaky programmasynyň çägine geçirilendigi bu metod beýanatyna aýdylýar. Britaniýanyň Türkmenistana gyýyp çykanaty bolsa köpçülükleriň habar berýär serişdeleriniň işini hukuk taýdan gadalaşdyrmak meselesine bagşanyp 11 fevralda 2 günlük tegelek stolyň başlananyny habar berdi. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käberleri bilen tanyş boldyňyz. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.
Gepler Azatlyk Radiosy habarlar gündeli gepleşigimizi dowam etdirýär. Pragadaky studioda siziň bilen men Muhammed Tahir. Orsiýetde howpsuzlyk güýçleriniň edenetdilikleri barada wagtyl-wagtyl habarlar peýda bolýar. Olaryň iň soňkusy Orsiýadyň Yekaterinburg şäherinde bir mugallymyň ýenjilmegidir. Eýsem munyň sebäbi näme? Gepleşigimiziň ikinji tapgyryny bu baradaky maglumat bilen başlamakçy. Sowet Soýuzy döwründe rus asyllary adamlar Soýuza girýän beýleki respublikalaryň raýatlary bilen deňeşdirilende özlerini üstün diýip hasap edipdirler. Bu pikri rus jurnalist döňe sürýär. Eýsem bu duýgy nähili netije bilen tamamlandy. Bu barada tayyarlanan ýürüýte kommentariýa bilen hem sizi tanyşdyrarys. Şeýlede suw ýetmezçiligi zerärli Merkez Aziýada ýerleşýän ýurtlaryň arasynda dörän dartgynlylyk hem Gyzyl goşunyň Awganystanda ýeňilmegine sebäp bolan Amerikaly senatoryň aradan çykmagy bilen bagly tayyarlanan ýürüýte gepleşigide diqqatiňizi höderleriz. Programamyzy eldoşlarymyz tarapyndan iberilen hatlardan ibaret gepleşigimiz bilen jemleriz. Ýöne ozaly Orsiýetde howpsuzlyk güýçleriniň edenetdilikleri baradaky maglumat. Orsiýetde taqyr kelleleriň Merkez Aziýadan bu ýurda işlemäge baran zähmet emigrantlaryna garşy özüne alyp barşy dilden düşmän gelýän temalardan biridir. Şol işçilerin urulup yenjilýän hatta aşa milletçi ruslar tarapyndan öldürilýän halatlary hem bolýar. Şol bu wagtyň özünde Orsiýadyň howpsuzlyk güýçleriniň özlerini alyp barşy barada hem ýerli şikayet edilýär. Olaryň özünü alyp barşynyň diňe emigrant zähmetkeşlere garşy däl, hatta milleti rus bolan raýatlara garşy hem öwürlikli däldigi aýdylýar. Bu mesele bilen bagly kärdişim Allamrat Rahim Orsiýetiň Yekaterinburg şäherinde bolan bir waka barada şeýle maglumat taýýarlady.
Orsiýetiň jinayet ýerine uýuşgärleri ýurdun Yekaterinburg şäherinde ýaşaýan belli pianist Sergey Beloglazowy milisiýa işgärleriniň uranyny baradaky aýplama boýunça ýerine uýuşlaryny ýola goýdylar. Maglumata görä pianist professora garşy hüjüm şu ýylyň 1-nji fevralynda amala aşyrylypdyr. Ýöne bu waka diňe Orsiýetli blogçynyň Life Journal internet saýtynda bu barada maglumat ýerleşdirenden soň jemgyýetçiligiň ünsüni özüne çekdi. Bu wakanın Orsiýetiň milisiýa bölümlerindäki korrupsiýa meselesi baradaky diskussiýalaryň giýinden ara alyp maslahatlaşylýan döwrüne gawat gelmegi aýratyn bellenilmeli ýagdaýdyr. Yekaterinburg şäheriniň döwlet konservatoriýasynda muallim bolup işleýän 62 ýaşly professor Sergey Beloglazow Adatlyk radiosynyň rus gullugyna beren interwýusynda bu bilen waka barada şeýle gurrun berdi.
Я пошел за покупками. Большой рюкзак взял. Пустая абсолютно улица возле частных домов. Мне преградил дорогу.
Мен аркама улы гошалта дакынып, зат сатын алма учен шыкыптым. Көчелер адам арасыз дымдырслыктый. Худусы жайларым голойынна менің йоғылымы милиси ишер кесдей. Ol menden dokumentlerimi soradi. Menin o yanımda dokumentimin yoktuğunu, özümün dine çörek almak üçün çıkandığımı ve yanıma dokument almak üçün zerurluğun hem bolmanlığını aittim. Ol olsa bana, onda sizin şahsiyetinizi anıklamalı oluruz. Hani yörün menin ülenliydi.
Говорит, давайте тогда будем выяснять вашу личность, идемте со мной.
Sergey Beloglazow'un aitmanı göre, ol içi adıklı ağır goşkaltalı varyanlığını ve özünün tidrak öyüne yetmeliğini aydıp milice bölümüne gitmekten yüze gürüptür. Sergey Beloglazow özünü saklan milice işgärinin beyleki milicanerlere can edenliğini ve olorun hem gelip özünün maşina girmeğini talep edenliklerini aydiyar.
Я говорю, что я не поеду, потому что я вас не знаю, незнакомые люди вообще. Я говорю, что я боюсь. И он тогда...
Мен олары танамаяндыгымы ве олардан горкаяндыгымы айтып, өзүмүн машина минмежектигим айттым. Онсоң яңкы милиция ишкери маңа, сиз хукук коргоочу органдарга каршылык көрсөтүптүрсүз деп, мени жерге жыкты да, десине менин келдиме деп башлады. Соңом ол мени милициянын машинасына итеклеп салмага чалышты. Elbette, men onu esli vaqtlap ayaklarımı diyrap qarşılık görkezdim. Olar bolsa bana, biz seni hädir öldürmäge äkider diýip haýwat atdylar.
Tut nagami sopertivlyavsya, no oni skazali, "Şas my tebya poýdem ubivat."
Sergey Beloglazowyň aýtmagyna görä, milisiýa işgärleri ahyrky netijede onu maşina dökip milisiýa bölümine alyp gidipdirler. Ve şol ýerde de onuň eline demir gol bagy geýdirip onu gawaghana alypdyrlar. Ol bir näçe faqatdan soň bu bolan waka barada kimdir bir ýerniň ýanyna dilýär aýsa, özünden ağır aljakdyklaryny aýdyp milisiýa işgärleriniň özüni ol ýerden boşadandyklaryny aýdýar. Yöne belek lazımın aytmağına göre milisyonerler onun yanındaki 66 dolar meçhörünnäki pulunu hem de mobil telefonunu alıp kalıptırlar. Sergey Beleglazov bu vakadan soň özüniň beýni sarsgynyndan hem de eline salynan çynnaka yaralardan ezir çekenligini aýdýar. Azatlyk radiosynyň rus gullugyna beren interwýusynda ol şuň kuna çenli elindäki agyrlar sebäpli pianino hem çalyp bilmeýändigini ma'lum etdi. Bu bolan wakanyň jemgyýetçiligi aýan bolmagynyň ýeri bilen Yekaterinburg şäheriniň yerli jenayet agdaryş bölümi düýüpli diýenge bu işlerini ýola goýdy. Şäheriň içeri işler upravleniýetiniň medduwat sekretary Valeri Garelik diýenge bu işleriniň netijesinde bu milisiýa işgärleriniň günäl tapylan halatyna içeri işler upravleniýetiniň olara berk şäheri görjekdigini aýtdy. Mundan aşary ol derňewleriň netijesiniň ýurdun baş prokuraturasynyň derňew komitetine hem ýogullanjakdygyny, şol ýerde de bu iş boýunça jenaýat işini gowgap gowgamazlyk barada karara gelinjekdigini ma'lum etdi. Insan hukuklaryny gowrajak tebişler yerli milisiýa upravleniýetiniň bu waka bilen reaksiýasyna hoşallyk bildirdiler. Emma beýlek tarapdan olar bu waka barada Life Journal internet saýtynda jekmejek maglumatlar peýda bolmadyk bolsa munun asla üns verilmeýän galdyrly pen bilinjekdigini bellediler. Bu soňky waka Orfiýete korrumpirlenen milisiýa edarlarynyň işgärleriniň raýatlara garşy edýän eden etdilikler barada jemgyýetçilik gahar gadabynyň kem-kem mewjudlygyny döwrüne gabat geldi.
Kardeşim Allah merhamet rahimin maglumatyny dinlediňiz. Orfiýet köp milletli bir ýurt bolup, emma muňa garamazdan gelip çykyş boýunça rus bolan raýatlaryň Sowet Soýuzy döwründe beýleki respublikalaryň raýatlaryna agalyk duýgusy bilen seredenlik aýdylýar. Bu pikri öňe sürýänlerden biri hem Azatlyk radiosynyň öňki işgäri Egor Pomerantsew bolup, ol öz çağalyk döwründen bu barada özünde galan duýgularyny gürrüň berýär. Onuň taýýarlanan kommentariýasynyň mazmuny bilen sizi Moskwadaky habarçymyz gözel tanyşdyrýar.
Men 5 ýaşymda hem maskalamy Sibiriň Baykal köliniň boýundan Ukrainanyň Chernivtsi şäherine göçüp bardy. Ejem atam agam Valentin we men. Men maskalamyzy iň kiçisi ýöne ýerli ýaşajylar garry aksakal gutsul ýaşulsy we garry mamalar maňa imperialistik wörtetin kolonial Ukrainadaky wekili hökmünde özlerinden uly bir adama ýalgara ýardylar. Bu maňa diýsen hoş ýakýardy. Men ulalar hem agalyk borcuny kadyly ýerine ýetirip gelýärdim. Men ýerli ýaşajylara mehirlilik bilen garaýardym. Men ulumsuluk etmeýärdim. Men hatta olaryň dilini öwrenmäge de agalyk duýguly gyzyklanma bildirýärdim. Emma 18 ýaşynda hem bu oýuny mundan beýlek dowam etdirmäge we özlerini içini bilen beýik millet hasaplaýan millionlarça orslaryň biri bolmagy mende isleksizlik döräp başlady. Munyň sebäbini men ilkinji gezek 1965-nji ýylda Chernivtsi Universitetinde geçen ilkinji sapagymda doly düşünip başladym. Sowet Soýuzynyň Kommunistik Partiýasynyň taryhyndan sapak berýän professor Haýsy dilde okumak isleýärsiňiz Orsiýa Ukrain dilinde diýen sorag bilen bize ýüzlenende 60 studentden 50 töwereği milleti Ukrain bolsa da sesini çıkarmadı. Emma beýleki 10 student ors dilinde diýip talap etdi. Edil şol pursatda mende ilkinji gezek ähli milletleriň dostlugy baradaky Sowet şygarynyň hakykatda galpdygy barada pikir döräp, Sowet Soýuzynyň müdümligine şübhe döräp başladymy kadyýaryn. Ýöne men şonda ýalňyşypdym. Sistemanyň dargamak prosesi uzaga çekdi. Elbetde taryh nukdaý nazarından wagt aralygy onçakly uzak bolmasa da, insan ömri nukdaý nazarından uzak bolup göründi. Sowet Soýuzy dargandy men Angliýadadym we taryhyň milli dikeleş prosesine degişli bagatyna ýetip bolmajak sapaklaryna şol ýerden syn edipdim. Sowet Soýuzundan gaýtmagymyň öňe süýresinde men ýurtdaky agalyk siýasatyň aýratynlyklary bilen ýene-de ýüz-ýüz boldum. Bu KGB-däki soraq edişlige degişli boldy. Edara çağırıp soraq edenlerinde meni kemsitmäge çalyşandyklary, meniň edebem bitselerimiň üstünden gülmäge synançandyklary ýadymda, emma meni urup ýençmändiler. Delihanada Yazy Ahmet bize düş lagerinde ýetip gitmek howpuna sezewar etmändiler. Şol bürokratlara şeýle usullary beýleki milletleriň wekilleri babatynda giňden ulanylýardy. Angliýada bolsa milli aýratynlyklar meselesi aradan aýrylypdy. Men öz agam Valentinin inisine öwrülipdim. 2008-nji ýylda Wienada men Ukrainanyň edebiýatynyň günlerine gatnaşdym. Rumyniýaly we Awstriýaly edebiýatçylar bilen birlikde şol çäre meni hem Ukraina gatnaşygy bolan orsiýetli awtor hökmünde çagyrdylar. Men şonda Ukrain ýazyjylary we şahyrlary bilen tanış boldum. Şonda özümi milli azlyklaryň wekili hökmünde duýupdym we bu duýgy maňa çyndan ýaradi. Şol gün men 60 ýaşyndaky adam bolsam da özümi bir wagtlar Sibirde ýaşan we enatasyny hem agasyny Valentiny sylan ýaş oglanjyk hökmünde duýdum.
Журналист Игорь Померанцевнің комментариясының мазмуны Москвадағы хабарчымыз көзелден дегендіңіз. Мақалада өңі сүрлен қарайшылар авторың өз шақсы пікірлердір. Кепешімізі регион білен бағылы темалар білен дәуам әттіріяр. Түркменістанның Алтынасыр телеканалының мағлұматына көрі Түркменістан білен Тәжікстанның елбасшыларының арасында телефон арқылы сөйбеттешілік кешіріліптір. Дүйінгі кешірілген кепешікте екі дәулеттің арасында дәуам әдіян қатынашықларың хейлі барады көрін әділіп, оның хасым өстірілмегі хақта пікір алшылыптыр. Бұл сөйбеттешілікте Тәжікстанның президенті Имам Али Рахман Берді Мұхаммедов ресми сапар білен Душанбе келмеге шақырыптыр. Түркмен елбасшысының бұл шақырығы қабыл еденлігі әділер. Регион барадағы сөйбетімізді дәвам еттірсек, Мәркезі Азияда су құтшылығы ең әсасы проблемалардан бірі болмақлығына қалар. Арал деңізінің құрап бармағы оның не дәрежеде шынлыққа бір мәселе өрленлігін аңлатыр. Әмма қазіргі дәуірде су білен бағылы басқа бір мәселе Мәркезі Азияда жерлескен юрттардың арасында ағзалылығы себеп болып тұр. Әйсем ол неме? Бішкектегі хабарчымыз Бабағызы Майсаның мағлұматы.
Üstümüzdeki yılın 3. fevral günü Özbekistan'ın Premier Ministri Şevket Mirziyayev, Tacikistanlı kardeşi Akıl Akilova hat yollap Rogun G'sini qoňşularyň bähbitlerini hasaba almazdan gurmagy dowam etse, munun yaramaz netijelere getirjekdigini atlatdy. Özbekistan'ın Premier Ministri Sovet döwründe işlenip çykylan proýekti ekspertizadan geçirmäge çağırypdyr. Duşenbe Taşkentiň bu haýsyna üns bermese Özbekistan halkara jemgyýetçiligi hemde tebigat gorumak bilen meşgul bolýan halkara gurumalara ýüz tutmagy mejbur bolar. Rogun G'siniň gurulyşygy regionyň onsuzam köp ziyan ýetirilen ekologik balansyny bozar. Gider elektrik stansiyasi yuqori seismologik regionda yerleşendikten qarasılmadık yerden bir pelaket bolsa uly betbaqçılık bolar deyip Mirziyayev yazıptır. Tajikistan hükümetinin metbuğat merkezinden alınan mağlumata göre Respublikanın premier ministri Akıl Akilov'un Özbekistanlı kardeşi Şevket Mirziyayev'e yazan cevap hatı 6 fevral günü Özbekistan'a yiberiliptir. Cevap hatında Akıl Akilov Tajikistan'ın Rogun G'sinin kuruluşunu тоқтатмажақтығыны нықтаптыр. Себебі бұл проект бойынша Дүния банкы барлығы кечірді өбі бұл құрылышығы қолдады. Қазіргі күнде бейлікі барлығыларды дауам етер. Бұл барлығыларды атнашмақ үшін Өзбекстанның специалистлерді теклип әділіпті. Әмма Өзбекстанның хөкіметіне İki gedek yollan hatlarımız cogapsız qaldı deyilip cogap hatındaydılar. Tanımal Tajik seismologu Nematullayev Daşkentin davasını esaslı deyir. Bu meselenin üstünde biz uzak vaqt işledik. Proyekti ekspertlerde öğrendiler ve maqulladılar. Özbekistan'ın yer ıranması arasındaki davası yerliksiz. Bu regionda 6 ballık yer ıranması bolanı bilen biz G'sin kuruluşuğunu toxtatıp bilmersiz deyip seismolog aytdı. Şevket Mirziyayevin hatında 40 yıl mundan öň gurulan Toqtogul G'si bilen Nurek G'sinde soňky 20 ýylyň dowamında kapital remont işler bolmandykdan bu iki obýekt hem regiony howp döredýär diýilip bellenipdir. Tebäbi gurulşykda gatnaşan Orfeýdiň proýektler bilen işleýän instituty hemde gurulşyk montaj institutlaryny gurulşygyň tebigata ýetirjek ýany umuman gyzyklandyrmaýar. Beýle pikiri Orfeýdiň Ilymlar Akademiýasynyň Energetika Barlyklar Institutynyň eksperti Fyodor Vyosolov goşulmaýar. Onuň sözlerine görä, nähili gäs bolmasyn, ol elbetde tebigata, klimata täsir edýär. Şonuň üçin ilk bilen proýektden ýetjek ziýany üns bermeli.
Kwalifikasiýa razrabotçykow proýekt
Proýektiň awtorlarynyň kwalifikasiýasy örän ýokary. Orsiýetli spesialist injenerler, orsiýet bu beýleki ýurtlarda gäsleriň proýektini düzmek we gurulşyk işlerinde gatnaşyp gelýärler. Tajikistanyň ekologik ekspertiza boýunça talaby näme dereje beýik? Mesele şonda diýip Vyosolov aýtdy. Emma her bir döwletiň gurulýan uly gidrostansiýalaryň goňşy ýurtlaryň bähbitlerini hasaba alyp gurmalydygyny aýdan spesialistler hem bar. Olaryň biri analitik Abdurahman Wahidow.
Albatta halyk soxmuniki soxmuny
diňe gurulýan gesiň proýekti däl, eýsem gesiň gurulýan menzilli hem ekspertizadan geçirilmeli. Proýekt boýunça bu ges hem İn olu su hovdanlı gaz bolar. Bu gider elektrik stansiyası yer ıranmaz hovpi yokarı bolan regionda yerleşiyar. Bu hemme mälim. Doğru ekspertiza geçirmek qiyin iş. Emma amala aşırsa bolyar. Onun üçün iki yurdun yolbaşçıları bilelikdə işləməli, deyib analitik aytdı. Özbekistan Sovet Soyuzu darğanına mer, regionda quraqçılıq bolar, su davası bolar, ekologiya bozulur deyib Tacikistan bilen Qırğızstanın gidroelektrik stansiyaları qurmağına qarşı bolup gelyar. Özbekistanın oppozisiyası da bu meselədə Özbekistanın hökumətini qoldayar.
Bishkekdek havarçıyımız Babagizi Maysa'nın mağlumatını dinlediniz.
Türkmen cemiyetinin fikirleniş ve söz azatlığı varadaki yürüyte söhbeti ve tanımal aydınçı Nuri Hudayuluyuh'un lir kaydımlarını dinlemek isteseniz heptanın çenme günü Aşgabat altı ile akşam saat 8.30'da, 10.30'da. Yekşenme günü yüzden 8.30'da efire çıkacak sağlı söhbet programımızı duştan geçirmem.
Havarlar gündelik epleşikmizi devam ettiriyarız. Sovet Soyuzunun Afganistan'da yengilmegine sebep olan elementler köp bolmaly, emma olaryň eň esaslarynyň biri yerli halkyň Rus goşunlaryna garşy ayağa galmagdyr. Olaryň ayağa galmagyna iterge beren zatlardan biri hem günmatar bolup esasanam Pakistan we Saud Arabistan bilen bir hatarda Amerika Afganlary açyk Açaçan goldapdy. Rus qoşunlaryna qarşy ayağa galan Afganlary goldamak barada Amerikada esasy rol oynan yolbaşlardan biri Charlie Wilson'dyr. Ol yakında aradan çıktı. Bu barada kardeşim Akmurat Gürgünli'nin tayarlan maglumatyny häzir diqqatiňizde hödürleýär.
Sovet qoşununa qarşy Afgan mücahitlerine yardım beren Amerikalı kongresmen Charlie Wilson 76 ýaşyna ýürek keseli ýararly aradan çıktı. Onun Amerikan hem Oğan tarihinde ornu var. Sovet Kızıl Koşun'un yenilmeğine geçirilen üstünlüklü operasyonlara köp taraplayın şahsi kollu verip deyim. Şahsi taydan komünizm şerini yigrenen Wilson, Oğan mücahitlere yukarı dereceli yarak teknologiyanı koşurmakta İrman Arman Merkezi Razvetka Upravleniyesini kollap geldi. 2008-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň telewizionyna beren interwýusyna şeýle diýipdi. Sowet Soyuzyna, kommunizma we haýwatlara garamazdan, haçan Sowetleriň 40-njy armiýasy Owganystany sürlenine, olar Owgan halkyny eji sahipdiler. Men muňa gaty gazaplanypdym. Şonuň üçin men 10 ýyl ömrümi bu ugurda sarp etdim diýip Wilson aýtdy. Ol täsirli harakete erişýär. Goranok baradaky aşap komitetiň başlygy Wilson, Merkezi Razvedka Upravleniýasynyň Owganystandaky operasiýalaryny artdyrmak üçin ummasy maliýe gollugyny üpjün etmäge erişdi. Birleşen Ştatlaryň häzirki goranok ministri Robert Gates Wilson'un ölümi bilen bagly beýannamy ýaýratdy. Edici güýjüň togtadylmagyna, bir halkyň azatlygy gowuşmagyna, hem soğuk urşun soňuna çykylmagyna, onuň tagallalaryny dünýä ni bilýän bolsa gerek diýip Gates Wilson'a baha berdi. Wekiller öýüniň kömekler boýunça aşak komitetiň başlygy David Obeyde batyrgy, özüne ynanýan, zähmetkeş, öz ýurduny hem durmuşyny söýýän adam diýip Wilson'a baha berdi. 2007-nji ýylda Hollywood Charlie Wilson'un urşu diyen kinonu suratı düşürdü. Şonuna belli kino artist Tom Hanks Wilson'un rolunu yerine getirdi. Şol kinodan bir bölük.
They know the dollar amount, but they don't know what it's for. So theoretically, your $10 million can become $40 million.
Kongresin komitet ağzaları doların muktarı hakkında bilyerler de onun nem üçünlüğünü bilen oklar. Sizin 10 milyon dolarınız 40 milyon mol izine kaydıp biler. Sovet armiýasynyň başgalary muňa üns beren oklar diýip Charlie Wilson'un uruşy diýen kinoda aýdylýar. Sovet armiýasyna garşy uruşda ýeňiş gazanyldy. Ýöne Washington Awganystanyň ünsüni sowgandan soňra hem Sovet goşuny çykandan soňra döwren boşluk derali bir ýerde parahatçylyk da aradan öterildi. Munyň beýle bolmagyna her zatdan beter Wilson özüni günäkär hasaplaýar. 2001-nji ýylda Associated Press habar agentligi bilen söhbetdeşlikde Wilson Sovet döwründen soňra Washington Awganystan maradaky borçlaryny ýerine ýetirmedi we Awganystan hemin Pakistan'a boşluğun dörümüne yol verdi dedi. Häzirki goranmak minister Gates bu pikir bilen ilalaşýar we Wilson-y bar aýplamalardan aklaýar. Sowet goşuny Owanistanyň çykandan soňra Charlie Wilson Owan halky üçin göreşini dowam etdirdi we ýurtda agyr ýagdaýyň döräp biljegi hakyny duýduruş beripdi. Biz şol duýduruşa üns bermelik hemde onu biz bugün ýatlamaly diýip Gates aýtdy.
Kardeşim akbarat görgünlüğünün maglumatını dinlediniz. Havarçılarımız bilen bir hatarda Türkmenistan'da olup geçen vakalar var da havar çeşmelerimizden biri hem dinleyicilerimiz tarafından iyiverleyen hatlardır. Aşkıvatlı jurnalist Aşır Gulu Bayri sizler tarafından iyiverleyen hatları fin edip bu arada şeyle maglumat tayarladı. Hazır şol maglumatı dikkatinizi hödürleyer.
Sırlıyapısın ekolog saydın arası uluğduğu hemme meyelim deyip aşkıvatlı dinleyici Yarmırat Baylif hatının başına yazıyar. Sonra ol niyasın emri bilen 1-2 uğurlarda matumulu şayolu bilen Hudaýberdiýew köçesinin ölçünü alıp halkayayın aylanyan Terlepsilerin hareketlerinin çeyeklendirilip dine odolki Sobodo prospektinin katnap uğranlığını belliyar. Halkayayın katlığın bozulmağının niyasadlık tygyny häzirki ýagdaý görkezýär diýip dinleýiji hatyny dowam etdirýär. Ýagny häzir magtumly şaýolynyň ugrundaky çirkin öňündäki tuneliň remont edilmegi, paraşat toy mekanynyň Odolky Mirkini teatrynyň öňünde ýerasty geçilgäniň gurulmagy 1-nji marşrutda gatnaýan Terlepsileriň ýolyny kesdi. Indi şäherde olaryň gatnawy ýatyplaryny diýen ýaly. Dogry häkimetler bu gurda 28-nji awtobuslary gatnadyp çykalga tapdyk etdiler. Ýöne olar Terlepsileriň oruny dolu tutmaýar. Şonuň üçin Çehow häzirki Atamrat Niyazow adyndaky köçäniň ugry bilen halkalayın katlığın dikeldilmeğinin alacı tapılan bolsa hiç yeli közönüşlük bolmadı deyip aşravatlı dinleyici Yazmırat Bayli Fatını cemleyer. Dinleyicilerin teslimmeleri. Hormatlı redaktör, teyze yıllan başlap siz Türkmen metbuatına hettelik deyin verip uğradınız. Onu profesyonel tecrübeli jurnalistin hayarlayanına karamazdan Türkmenistan'ın kaliyetlerine hiç yeli teyatiyerinin bolup bilmeyecektiğini aydasım geliyer. Sebebi devlet eğitimindeki neşirleri okuyan yok diyerlik. Olur resmi propagandanın seriştesine varıp niyasın dövrünü övürlü hedem solluğuna galiyar. Yaşlarına gazet jurnali kızıklı değerliği teatirli makalların yokluğu zararlı o kaplarımı yerler. Asıl olurun şunu vaktleri bağdır hem ödemok deyip Balkanlı Aman Kurbanov hatını devam ettiriyer. Orta ve ulu yaşlı iyileşlerimizin ağlavası Latin elbiyini çıkayan metbuatı okat bilmeyen kötüyer. Onun yaşlarım, ullarım esasen televizörlere seyrediyer. Şunun büyümence belki de ruhu imit gönlüyer. Şunun için hormatlı redakçı, sizin ümitiniz Türkmen televizyonun cepleşiklerine, onların çeperçiliğine, ideye uğruna gönükse doğru bolurdu. Yine şolara hettelik sin verseniz yerine düşürdü palkalı dinleyici Aman Kurbanov teklif ediyor. Türkmen radyosunun gepleşiklerinin biri Doğan Şahir'e başlandı. Elbette hiçbir şahir undulmalı değil. Yöne gepleşin avtarı onu klasik, hâdır ki aydılışıyal nuskovu şahir deyip nıhtanına ol öte geçti mi kediyen. Geçmişin her bir şahirine nuskovu deyip daha vermek doğru değil olsa gerek. Onun bir neçe kovu koşusunun hatta destanının bağırdığına karamazdan şahiri maktumulu kemine, moğlu nefese, annaliva zeliyle, şeyde denemek, sol klasiklerin hatarına koymak adaletli değildir deyip marlı dinleyici ağacan atas Kıyıkıcık hatınla yazıyor. Bir hatim gören Kıyıkıcık bir neyse söylemden var. Geçtişime göre Amerika'nın Birleşik Devletleri'nin gelecek yıl için ücretinin taslaması tayarlanıp, eyyam aralıp, matlaştırılıptır. Bizim hükümetimiz, parlamentimiz şundan görüllü alsa gör nehirli kovu olurdu deyip akıllı dinleyici Fethiyeli Nurgelliyiz yazıyor. Yoksa bizde ücretin taslaması tezi yıla bir ay Töwereği galanına ilki ministerler kabinetinde seyredilip, bir hepte geçip geçmeyen kadar meclisin sessiyatının karamağına verilip, köplençem düzüştür, bolşu bolşu al kabul ediler deyip dinleyici Sehbiyeli Nurgelliyev özünün kıytacık hatını sonluyar.
Hormatly dinleyijiler, dinleyijilerimiz tarapyndan iberilen hatlardan ibaret maglumaty aşgabatly jurnalist Aşygly Bayrydan dinlediňiz. Şunlukda habarlar gündeligi gepleşigimiziň soňuna geldik. Programany men Muhammed Tahir alyp bardym, oňa Ýowşan Anurban redaktorlyk etdi. Ýene efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun.
Yar adatlyk radiosy. Salam gatnaşyklar dinleyijiler, bugün 2010-njy ýylyň 10-njy fevraly, hepdeniň anly güni. Ýaşar hem döwürli bir programalaryňyzy eşitmeden öňden bunyň möhüm habarlary bilen sizi men Altyn Amanur toýuna taşdyrmakçy. Başta habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Soňraq resmi taýdan parlament saýlawlarynyň öňsirasyna geçilýän kampaniýa başlandy. Rus resmileri Ingushistanda 20 pitnäçiniň öldürilýänini habar berdiler. Amerikanın Birleşen Ştatlarının önkü prezidenti Bill Clinton yüreğine edilen operasiyadan son ödünü kovu duyanlığına aydiyar. Türkmenistan'da hukuk koruyucu ve hukuksuzluk edaralarının 20'den uğrak vekili adattan aşarı yağdaylara gözökçülük etmeye atlı kursu geçtiler. Inne şuwa beýlik habarlaryň dogry mazmuny bilen tanşolyň. Şoň Irakda resmi taýdan parlament saýlawlarynyň öňsirasyna geçilýän kampaniýa başlandy. Bu kampaniýa baş partiýasyna dahilli diýilip şüphelenýän kandidatlaryň saýlawlara gatnaşmagy gadagan edilmegi bilen bagly. Bir hepde uğrak vaqtı qayra qoyulupdi. Bu adançılıq Irak'ın sünni hem şay musulmanlarının arasına dertkınlığının artmağına sebep bolli. Iraklı sünniler şay musulmanlar tarafından dolanırlayan hükümetin özlerini kemsi diyanin aydiyarlar. Başta parlament saylovlarına goy verilmediklerin sana ve 500 oğulay adamdını varatdi. Son şol sana o tədədən qaralıp, hazır 170 adam saylovlara qatnaşmalı dəl edildi. Şuwun Kanadanyň Vancouver şäherinde gysga olimpiada oýunlarynyň açylyş dabarasy geçilýär. Dabara 55 000 adamlyk BC Place stadionyna geçirilýär diýilip maglumat berilýär. 17 gün dowam etjek gysga olimpiada oýunlarynyň başyna dünýäniň 80 ýurdundan 5 000 oglaý sportçynyň bäzeşiklere gatnaşykdygy habar berilýär. Demirali qoğğan sanına soğukta döngüp ölen 20 talibin cesedinin taplandığını oğğan sanının hopsuzluk güçleri maglumat verdiler. Talibler oğğan qoşunlar tarafından dağlık yerlere kısılıp çıkarlanan son, onların cesedleri bağlan olaytına yerleşen dağların iki qoğğınına şu heptanın başına tapıldı deyilip maglumat daydılar. Gepleyar Azatlık Radyosu. Siz gün efirde günün mehum xabarlarını dinleyersiniz. Demirali qoğğan sanına soğukta döngüp ölen 20 talibin cesedinin taplandığını oğğan sanının hopsuzluk güçleri maglumat verdiler. Talibler oğğan qoşunlar tarafından dağlık yerlere kısılıp çıkarlanan son oların cesedleri bağlan vilayetine yerleşen dağların iki qovoğuna şöptenin başına tapılı deyilip maglumat daydılar. Amerikanın Birleşen Ştatlarının önkü prezidenti Bill Clinton yüreğine edilen operasiyadan son ödünü kovu duyanlığına aydiyar. Bill Clinton'ın çip eğnine ağrı duyulandan son onun spesialistleri yüz tutanına xabar veriliyar. Hazır 63 yaşlı Bill Clinton'ın sağlık yağdayının qadalıdığı aydiliyar. Ola gayisi'de olan yerlanmadan son ol yurdu dikeltmek vavat talp bariyan işlerine devam ettirer deyilip bu arada yayradılan beyanatta maglumat veriliyar. Hazır Cenab Clinton'ın keselxanadan çıkarlanlığı aydılıyar. Gepleyar Azatlık Radyosu. Siz gönü firda günün mühüm xabarlarını dinleyersiniz. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Türkmenistan'a qil çıxanasının yayradan metod beyanatına Türkmenistan'ın hukuk oraycı ve hukupsuluğu edaralarının ökelerinin adattan aşar yağdaylara gözükçülük etmek atlı iki hepte devam eden kursunu tamamlanıklar aydılar. Bu kursa Türkmenistan'ın İçeri İşler ve Qoranmaq Ministerliğinin 20'den uğraq ökelinin qatnaşanının xabar yerler. Bu çaranın Amerikanın Birleşen Ştatlarının devlet Departamentinin diplomatik hukupsuzluk kulluğunun hizmettaşlık ve tayarlık aradaki programatının çeğine geçirilenliği bu metod beyanatına ediliyar. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühüm xabarlarının kəvirlərlə tanış olunuz. Bütün gəpləşiklərimizi devam etdiriyoruz. Azadlığın tolqunlarına.
Efirdə yaşlar programı. Salam yaşlar programımıza hoş geldiniz. Ben Tahir. Yaşlar programımıza dinlemeye çağırıyorum. Yaşlar programımızın bir gidek sanını.
Eğitim Türkmenistan'ın sportu östürmek hem de yaşları sportu hevesçin etmek için ne ile çareler görülmeli?
Türkmenistan'da mutlaka spor binalarını kurmuyor. Ama yerlerde olmalarda balbol, futbol çok kullanmaya. Kulun yoktuğu aydılıyor.
Valentina Söygüller günü yetip geliyor. Türkmen yaşlarının arasında hem bugün belleniliyor mu?
Hazır ki devirde Türkmenistanlı yaşlarda Valentina gününü bellemekte ve uğruldu.
Efirde yaşlar programı.
Arasılık devirde sportun durlu görünüşlerini milli komandalar dörep başladı. Onların halkara hem de regionara sport yarışlarını Türkmenistan'ın baydağını götürüp yarışlara katlaşanlıklarını görmek boliyer. Şöyle bir vaxtın özünde karasılık yıllarında orta mekteplerde beden terbiye sapaklarının yatırılmağı sportu ulu ziyan yetirdi. Ova yerlerinde mekteplerin koloyuna yerleşen sport meydallarını yanak bastı. Sport zallarının kapısı olsa kulüplüdü. Yöne bu uğurda hükümet sonku vaxtlarda düyüplü çare görmeyi maksat ettiğini mengdiyar. Yerli sinçilerin fikrine göre, meselim köyüne uğurlan sport zalları remont edilmeli. Xususi sport kulüpler açılmalı. Teleradiyada yürüte sport programları yolu koyulmalı deyip, kevr yerli spesyalistler teklif etiyerler. Yurtta sportun ötmeği var da spesyalistler yine ne mi diyerler? Şu ve beylik sualları biz indi bir neçe vaxtdan meri sport temasını öğrenip geliyen, Qarası jurnalist Devlet Murat Yağdoğluyev vermekçi. Siz qısqa saatlar kesmeden sonra söhbetdeşligimizi dinləp bilərsiniz.
Devlet Murat, yurtta sportun ösmeği var adı, spesyalistlerde ne aylık arayışlar var?
Sonki 3 yılın devamında hükümet devlet başkanının çalışmanın neticesinde o sportu da belli bir ünlüçlükler başlandı. Bunu aitmak gerekiyor. Yani tutuşluğunu alanında seni de şu sporu üstürme köpününü de dine şu merkezde ya da ulayet merkezlerine ululu sport binalarını kurmak bile üstürülür diye fikir edilir. Yani sport yerlerde kadrları, yağışları çıkarmak bile istiyorlar. Sonuç için şu yerli yağışların sporda hüvesiz olmak için yerlerde sporları istiyorlar. Bir sportun Ermenileri elbette önerin sefotteşlikte açacağını aynı şiarlar.
Devlet Murat, indi sport uğrunda Türkmenistan'da önkü SSR uğrunda dünya derecesinde çempiyon olan kâbir sportsmenler var. İndi şolar görüldü edilse sporta olan hüvesi yaşlarda arttırır mı sizin fikrinize göre?
Mesela şimdi İzezer zamanında, geçen asırın 40. yıllarında Mehmet Ağa diyen kuşçusu dedikdir. Şöyle Mehmet Ağa diyen Mehmet, hakikat Mehmet, Nur Mehmet oğlu. Şöyle var İzezer'de o kuşçularının arasında birinci yer alan Tersiltay diyen kuşçudan öğrenip şu dünya belli olmuş oldu. Şöyle bir çoğaplı adamım der, belli mertaraf hatta 10 yıllığım 60. yılı akşam köyümde o kalkıp durup burada. Ama buna yaramadın şu doğu zekini bilen, hiç yerden bilim almasa da şu dünya belli kuşçu ortakta Türkmenistan'a duran ilkinci kuş kulunun yol vasıfı olur şu Mehmet Ağa'nın. Belli bir tarafı geçen yılın noyabr ayında şu Mehmet Ağa'nın hormatını yürütü kış federasyonu boyunca ilkincilere kalkara yağarsa geçerli. Ne şunur ya yağarsa üç süreden bulmanlı her kudu orada bu tarzı kış düğü, valibolu, futbol, unlu kalçıktayıcı etmezler yerlerde östürüp yok. O bu itiraf, velayet, respublika yaşlarını geçeriz hep dur. Şunu unlu kalçıktayıcı talep edip duranı okuyunu. Düğüt dirileriz, sizinle üç verilse yağarsa ortaya çıkar diye umut ediyor.
Devlet Mülendisi siz söhbetlerinizde ulu sport obyektleri kurulsa sportun ötmeğine kömek eder diye baktınız. Yani gün matar yoğurtlarını mesela küçük şehirlerde küçük zahalları kuruyorlar. Yani, Türk mesela ulu stadyonun yerine küçük sport zahalları kurulsa kavu olmaz mı spesyalistlerin fikrine göre?
Sport mermelerinin aitliğine göre şu kurulmam şu anla. Ulu obyektler kurulmam mı? Karşın aydan bir olimpiyada merkezini kurmak için milyonlarca dolar çıktayıcı edilen halatlar değil bir bina için. Ama son pulu yerlere koyuversin onu Respublika derecesinde aydalı kuş yarışını, voleybol yarışını, yani futbol yarışını bir neçil kurmamaya yetişecek. Yani şunu bellemek gerek. O zaman hatta bir şey spor ulu binaları kuruyor. Hatta şu tarzda spor geçirip olmayan yerlerde yaş kadrolarının yokluğu için köprülen çağlıkta devlet çevrelerini geçirmek için ulanılıyor. Bunun öyle belli bir derecede şu binaların asıl maksadı için ulanmayanlarını kuruyor. Bu taraftan Türk Möktan'dan mutlaka spor binalarını kurmuyor. Ama ikinci bir tarafta yerlerde olmalarda mesela için balbol futbol köprüsünü almaya ya da kış kalçasını almaya pulun yoktuğu aydınlıyor. Şu balanslaştırılır. Elbette gerek olsa merkezde, velayet merkezlerinde ulu binalara kurulmalı. Yani esasen yerlerde yağışların yüze çıkma için şartlar güzel ödülse halat kovu olacak doğru spor tünü Ermenilere aydıyarla.
Her iki yağdaydı, umuman Türkmen yağışlarına sporta ne ilgi arayışlar var?
Sporda adamlar, onu da yağışlar yüze yok. Son kudu orada dören tenelçe mümkünçlüktür. Mesela çünkü mekteplerde beden terbiyesi atanın açılmanın o bu yerlerine çağırlar. Mektep okulçuları futbol, voleybol yarışlarını öz aralarına geçiriyorlar. Mesela şu Haydi Kılah'ın şampiyonluğunu o mekteplerinin katı kötüsü öz aralarına biliyor. Ama şunlara golluğu verip, onları son voleybol, futbol yarışlarını geçirmek için devlet derecesinde bir kömek edilse, hatta şu futbol, voleybol köpkünü onları öz aralarına pul boş bağlayanlarını, şunların yeni tasarları bir de kurulum veriyorlar. Sonun için herkese çıktı, gidip o adamlarla, umuman yurt derecesinde yağışlara ünç verilse haydan hay, voleybol, futbol, kış umur boyunca Türkmenistan'la dünya derecesine çıkıp olur dikkat eder. Son umurdan östürülse haf kovu olur.
Devlet mi sport barada devlet derecesine ünç vermeli vayt yerdin. Yani Türkmenistan'la sport telekanali ya sport radyo programları, radyo gepleşikleri ya da sport boyunca gazet, jurnal çap ediliyor mi? Şu orada da ilatı, alayta da yaşlara ne ilim malumatlar veriliyor?
Belli bir derecede hatta vatan havalar programının sonunu da ayrıca bir yağday olmalı. Her gününe 5 mutlu spor takımına bir ütü video olmuşlar, koyuyorlar. Sport bile bağlantıklı bizim bir gayetimiz var. Ama giyinen tamam hazır Türkmenistan'ın sporu ile bağlantıklı telekanal yok. Yani şöyle telekanalın olmamını adamlar arzulayarlar gelecektir. Şu telekanalın açılmağı onu çözülür deyip umut ediyor. Yani bellemen tarafı Türkmenistan'a niyaz diyorlar demektirin de spor canlılığını mı vurulur? Yani yerlerde de canlılığını vurulur. Hatta şu beden deriyor satanın açılmağı. Bir ne var? Mektep okulçuları için ne? Hatta hani mektepler diyeceği valibol oyunu uluyor. Şu 35 yaştan aşağıdaki mektepten daşkara adamlar var oynayarlar. Yani bellemen tarafı takir. Hatta Türkmenistan'ın her devlet derecesinde de yöne koyacağı ulu kançıktayıcı talep etmeyen voleybol yarışımız var. Şu devlet derecesinde de hatta şu voleybol kamandanı da var. Yürütü ailen tülürlüğünü alırken. Sonra yöne bir 30 yaştan aşağıdaki yarışlar esafi böyle. Şu değil mi oyun oynanma ya da şu olur halkara derecesine çıkış edenle belli bir yerdeyde çektir, yerdeyde kültürlü yani kirliler. Ama sonra bir yürütü ağırlık, günlüklü edilip, yani voleybol komandalanmadan, futbol komandalanmadan yok oranlıklar bellenip, sonra şerh görebilse Türk Möstahı'nın futbolun, voleybolun, beyle kumurlarım, dünya derecesine çıkar deyip umut ediyor.
Yaşlar siz Devlet Murat Yağdıoğlu'nun gururlarını dinlediniz. O öz şahsı arayışlarını bize beyan etti. Programımızın devamında gelin inni Bahar Hocaeva'nın sport diyen aydımını dinleyelim. Çıksam sabır bol stadyona dolar fit Ekonda bu da bir yol spor döken et evet Futbol çıksam sabır bol stadyona dolar fit Ekonda bu da bir yol spor döken et evet Yeni yeni de kıptır yol kıştırdı Basketbol yemlatlet Voleybol moşketbol Yeni yeni de kıptır yol kıştırdı Basketbol yemlatlet Hem futbol moşketbol Gepleyer Azatlık Radyosu siz yaşlar programmasını dinleyersiniz. Programımızı Söygüllerin Günü Valentina Günü bilen devam ettirmekçi. Söygüller Günü Kadim Rim'den gelip çıkıyor. Claris İmparator devrinde Valentina Papazi. Ol şol devirde İmparator'un büroğu önce nikahleşmekin qadağan edilmeyene qaramazdan söyüşen qız erkekleri gizliğin nikahleştiriptir. Bunun haberdar bulan İmparator Marius Valentina'nın ölümüne hükümet yer. Ol 2070 yılı 14. fevralla cahilanıptır. Şondan beri bugün Söygünlerin Günü hükmünde belirlenip geliniyor. Söygünlerin Günü sonki yıllarda önkü SSR yurtlarına hem de Gündoğur Avrupa'da hem belirleniliyor. Eysen bugünü Türkmen yaşları hem belirleyerler mi? Erki devirden beri Türkmen yaşları öz söyyanliklerini gizliğin saklamağa çalışıptırlar. Olar dine oğlan tarafından kudosçuluğa varmağı bilen durmuş kurupturlar. Sonki yıllarda olin Türkmen yaşları açısan halaşıp durmuş kuruyarlar ve yaşların durmuşuna hem yavaş yavaş Avrupa'da yapları hem ornaşıyar. Bunun esas sebebi Türkmenistan'ın dünya devletleri bilen katnaşığa giyin yol açmağı hem de internetin hem azlık hem de Türkmen yaşlarının durmuşunda ornaşmağı deyip bizim Türkmenistan'a havarçıyımı Sultan Asilova bilen gurrundeş olan yaşların bir ayt yer. Ştema var da bizim Türkmenistan'a havarçıyımı Sultan Asilova hem yürüyte malumat tayarladı. Gelin onu bilirlik dinleyelim.
Türkmen yaşlarının arasında oğlan ölen kıyıların söyüşüp, halaşıp, başlamağı intak mektep partadından başlanan vaxtlar hem az olmayar. Yaşların yüreğinde birbirine dörüyen, yakımlı duygular iyi vaxtlarda nöri pınhanlıkta saklanmağa çalışılıptır. Muna Türkmen halkının destanlarını, klasik şahirlerinin koşullarını okanında göz yetirmek boller deyip Balkanava şehrinin 18 yaşlı yaş kıyılayla şöhvetteşlikte aittı ve sözün devam edip söylediydi. Yaşların biri verilen yaşlıktan kovu görüşüp durmuş kurmakları köpülen halatta maskala dünyanın bir kolmağına getiriyer. Hakiki söyüge bar yerinde maskala bulunmalar seyrek duş geler. Söyüşüp durmuş kuruyan yaşlar öz şahsi durmuşlarında kavat geleyen kıyınçılıkları yenip geçmeye hem okuyuklu bollerler deyip lale devam etti. Son kıyılarda yaşlar birbirini kovu görüp başlasalar onu gizlilikte saklayacak bulunduran oklar. Yaşlar seyirliklere bilelikte gezilince çıkıyorlar. Tiyatrlara, konsertlere bilelikte tomaş etmeye bariyorlar. Onlar haysıdır bir taşarı yurtlara siyahatçılığa gitmeyi planlaştırıp bilerler. Eğer de yaşlar durmuş toyunu tutmak isteseler onu hem öz işlevlerine göre planlaştırıp haysı ayda toy tutmalı. Toy için haysı restoran saylap almalı diyen yali meseleleri hem bilerek de çözüyorlar. Bu yağda ilere enatalar qarşılık görkezip durmayarlar. Her bir enata öz çağızının baxtlı bolmağı üçün onların işlerine göre bolyarlar. Şeyle dağıtların Türkmenistan'a ornaşıp başlamağı Türkmenistan'ın dünya devletlerinden qatnaşıklarının ösmenin neticesi deyip lala aydiyar. Bizim yaşlarımız daşarı devletlere hukuk ediyarlar. Sport yarışlarına qatnaşyarlar. Aydın tam toparlarında çıkış etmeye daşarı devletlere gidiyarların sahanının artmağı ile. Bizim yurdumuzda da daşarı devletlerin yaşlarının gelmekleri ile yaşların arasında Avrupa devletlerinin desturları hem ornaşıp bariyar. Yaşların Avrupa eşiklerine, Avrupa modalarına yıkkın etmekleri hem artıyar. Sonki 2-3 yıllıkta olsa Türkmen yaşlarının arasında Rusya hem de Avrupa devletlerinde dert olan sözcüyelerin gününü, yani Valentina günü adlandırılan 14. fevral gününü bilinmeklik dağı övrüldü deyip lale aydıyar.
Hazır kıdırda Türkmenistanlı yaşlarda Valentina gününü bellemekte ve uğurladı. Sol günü tüyüşen yaşlar birbirine gül destelerini verip başka da soğutlar verip birbirini kutlayarlar.
Siz bizim Türkmenistan'a haberçimiz Sultan Asilova'nın veren malumatını dinlediniz. Şunun mülen programımızın Novotak sahnını geçirip kutlayarız. Onu tayarlan hem Alparan Tahir. Yine efirde dosyus yansak. Hoş sağ olun.
Öyümüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Azatlık Radyosu'nun dövür ve bir hepteliğine başlayar. Programmanı Pragadak Stüdyo'dan men, Yoğuşun Anı Urvan alıp bariyarın. Meşhur Arap yazdık hem akırları Cevran Halil Cevran, Hudayı mal dünyaya kazanmak için kulluk ediyen adam, Hudaydan yer bilen göğün arasının daşlığı yali daştır deyiptir. Eysem İslam dini başkalarının hesabına kazanç etmek isteyen adamları yaltıçılığı hem yalançılığı nehil varyar. Bu arada bir Pakistan'ın din meseleleri boyunca ekspert Habibullah Hakkani bilen söhbet ediyoruz. Habibullah sonku dövürde Türkmenistan'ı dine, din adatlığını belli bir derecede yol açılan son Bilgiç Moğollu Köpörlü diyen gurrunlu restiliye, Palatyan Köpörlü diyen gurrunlu restiliye, Uman dinin adından karan cetsek olayanlar hem bağır diyen yal gurrunlu restiliye. Şu meseleler vardı siz bilen fikir alışsak deydik. Dinin adından, Hudayın adından öz cübek hitlerini idarlamak bu ne hili oluyor?
Umuman rahatların ahlisi yalançılıktan gelip çıkıyor da. Solpal birlik bolsun, solam yalan, yaltalık insani her bir işler ettiriyor. Yalan amaçtırıyor, insanın özünü, öz borcundan boyun çektiriyor, öz borcunu doğru amal etmeyen adam koyun yok. Ya olsa yaltalık oluyor, ya bu kuyupsuz adamların iş başında oturmağı. Rahatların özü, kuyupsuz adamların iş başında oturan yağdayında sol kuyupsuzluğunu, sonun üstünü yapacak olup, umuman yalan etmeli oluyor. Olsun yalanan olsa onun özü, öz borcunu da hıyanet buluyor. Özünün şol dostuna da hıyanet buluyor. Vatana da, halka da hıyanet buluyor. Umuman insaniyete de hıyanet buluyor. Şol yalan bulan onun özü, şol özünün işini öne alıp varacak buluyor da. Bıraha okuyuplu adamlar buluyor. Okuyuplu olup son olur yalta buluyorlar da. Şol edip bilecekler. İş edeyim diyse edip bilecekler. Yönü şunu yaltalık et yerler. Şunu etmeyecek buluyorlar da. Andı bu tayda iki değil insanlar de çıkıyor da birisi yaltalar bir an basa okuyupsızlar o yerde. Umuman şu zaten ödül görülende mallarda, dam tapılayandır hükümdarlarda, dam amrayetlerde, dam her bir eklerinde buna duş gelmek bol yerde.
Habibullah, bir yağday o vansanın ehili. Umuman din mallarının am, garip adamların hesabını kazanç etmeyene nehil var yer.
O nemeden bu Afganistan'da biraz Türkmenistan'dan göre Moğollar kendilerek bulmalı. O tayda oku şartları vardı Türkmenistan'da. Bu taş oldu. Umuman şu vakte çeliği bir 15-16 yıl oğula çeliği. Din okumak ya bu taş dine amel etmek ola kadar takirimde. Afganistan'da şol Moğolların üyeleri şolar Moğolman olup yörlerdi. Moğolman olup yöründe haram almalı değil akirimde. Neme bir adamın özünün 200 tenge kula küştiyette ya şunun bahasını küştiyette şunun özü sonuç devleti bir adamın elinde bağır olsa 200 tenge miktarı devleti elinde bar olsa şonun özü zekat sadakatını alabilmeyer. Ya olsa roza fitre sadakatını alabilmeyer. Vacip sadakalar diğerlerde. Yani şol mollu mamlarımızın yanlış mı yanmasın %60-70% şol sadakaları alyartılar. Vacip sadakalar alyartılar da. Ol dine gariplerin hakkı. Dine garipler şol 200 tenine pula kuştu yetmeyen bir adamların hakkı şonun özü de. Sonu şol henidem devam etken olmağı mümkün şonun da. Vacip sadakaları dine garipler almalı. Ol ne mollu mam alabilir ne bir onu kovum kişi alabilir ne başka bir adam alabilmeyer. Dine garipler almalı. Yani sonun özünü şu mollu mamlar fitre roda fitreyenin özünü ya vasa şol kurbanlık terinin özünü alıyorlar. Ulanı doğru kurbanlık terinin özü vacip sadakadan değil onun özü. Yani şol zekat diyen yani vacip sadakaları da özleri alıp sonu iyi biçip yarıyorlar da. Şolların özen bakıyor köpürlükler ama 200 tengenin bahasına kuvveti yetip duran şu baylığı bar mololardı şolarda. Finansak da şöyle dertler devam et geldi. Mololların içindeden bar onun özü hükümdarlardan bar böyle ki amr ayetlerin içindeden şöyle okuyupsuz ve yaltalar onlara duş gelmek böyle
Habibullah Hakkani, Sovet devrinde şu dinin yamanlanan vakti şu dinlerle ağaç gözlüğü şolun işlemen imek isteyenliği hakkında köp kurrun ediler. De şu ateizm vakti edilen vaktinde Sovet devrinde. Ama sonku devrden şu dine yol açılından son Türkmenistan'ı şu edilen kurrunlar devrden hem çınırken şu dinler dileyen adamdan köpüsü devrden hem dine öz kara nevzini bileyen eken diyen kurrunlar istiliyor. Elbette sonun birlikte şu dini kuğu öğrenip dine Kuday'a hakikatten hem kulluk etmek isteyen arası morluların, bilimli morluların hem bağırdığına ediyorlar. Yani sonunun birlikte şu, dileyen zatların hem uğur bağırırken, morlan edenin etmedi, diyenin et dileyen doğurken diyen fikirleri mesleğe. Şimdi sizin fikrinizce şu morlan ya da din vekilinin halk içinde hakikatten bir avrayla adam bulmak için o nehil bulmalı, nehil ön alıp varmalı. Şu orada ne fikir ediyorlar?
Umuman Afganistan'da ya Türkmenistan'da olsun mollulara önün başlayıp sol düşünceli adamlara, mollulara, Türkmen halkı gati hormat koyup geliyen bir halk olup geliyerlerde. Şulam sebep oluyor, düşünmeyen, okuyupsuz adamların mollu eşiğinde sol meçhidlere yetişmesine, yaşadatlara sebep oluyor da. Şimdi şu sayıda olarak menden biri gelip bir mesele soracak oldu da, bir daha soracak oldu da. Sonra ben ona zorak verdim. Ben dedim, ak kellen başımda yok olsa, ak egin eşik giyinip yören bulmasam, ben ödüm mollu diyecek olup, ahun diydirecek olup yören bulmasam. Sen barıp dedim, sol şöylere gidip yörenlerden sorasana dedim. Sonra sol tabirlerinin şöyle edip yörenlerin, okuyupsuzluğunu aydı da o bilmedi şöyle mesela doğrusun falan mollağa dedi sonra doğrusun bilmedi dedi de. Şimdi açacak bolyanın şu sayıda sol bir kıyınçılık var. Bıraha Türkmen milletinin, Türkmen halkının mollulara ulu hormat koymaklığı bula bir kovu vurun. Yöne şöyle hormatın özünden na doğru cübüleri için onların özü iş alacak olmakları ol alayda var. Ol bir hıyanat bolyar onun özü de. Şimdi sol bir adamın özü akserlerin başında oranın bilen Kur'an'ın haberi olmasa, hadisten haberi olmasa, fıkhtan haberi olmasa, umumi din ilimlerinin haberi olmandırıp eğer bir meçhide mollu mamam olan yağdayında sonun özü mollu değil. Bir vakta şu tayda Afganistan'da bir şöyle bir sözüm iştiler. De şu dışarı yurtlarından bir İslam dinine uymayan biri özünü mollu şeklinde getirip şu Afganistan'ın payitahtı Kabul'da 20 yıllar imam olup öğrendi. Özüm kov kanakatlandırıp mollu mamam olan. Kabir mollularımızı yani kanakatlandırmamdır. Onun da kanakat verip onun özü mollu mamam olup 20 yıl şöyle geçiren. Ahirinde gidecek çağında da onun özü sol kovumlarını cemleyip ben İslam dinine uyan değildim. Ben özüm bir başka bir dine uyardım. Yönetimler beni tanamadınızlar. Ben şöyle yalancılık bilen sizleri 20 yılda namazlarınızı kaza ettirip ya bu da namazlarınızı okap verip gördüm. Şimdi sizler şöyle benim yerimde okan namazlarınızı kaytarıp okan diyerdi. Açık buluyanım şöyle okuyupsuz adamların gelmekliği şöyle her bir idarede olsa şöyle idarana muiran et yer. Şöyle kovmam şunun özü on eden yok. Bir hadis var. Kaburat hiyanatan an tuhaddisa ahaka hadisen huwa laka musaddiq wa anta bihi kadhib diyerdi. Peygamber mi aytdi? Şundan kette hiyanat bolmayar diye. Sen bir doğanına diye bir söz aydı otursan diye. O bolsa sana şanı otursa, inanı otursa senin aydanına inanı oturyan bolsa, yani sen bu da yalan aytyan bolsan diye. Onun zaman bolsa bir Müslümanın özünün malını nahak almaklığın özü. Bulan bir kette hiyanat bolyar. Bir Müslümanın özünün ibadatına nuksan yetirmeklik. Bulan bir kette hiyanat bolyar. Ana şu zatlar Şonun özü ahlisi yine kaydıp sol sözümüze geliyor. Şonun özü okuyupsuz adamların işe gelmekliği. Şu meçhidlerde olsun ya başka yerlerde. Umuman eğer bir şu meçhidlerde okuyuplu adamlar olsa, şoların özü İslam dinini düşünüyenmese, onların özü halka ahlak öğretmeli. Halka arasında ahlak öğretmeli. Peygamberimiz aytarlar da bu iş tuğlu tamamen husnal ahlak diyar. Men diyar dünya yüzüne iyi verildim diyar. Men peygamber olup dünyanın yüzüne geldim diyar. Ahlak arasındalığını kemilleştirme için diyar peygamberimiz. Son peygamberimiz yeniden bir hadisinde şöyle var. El burru husnul hulk diyar da. Ahli yakşılıkların, ahli kovuçlukların hemmesi şu ahlak arasındalığında son tapılıyor diyar da. Ahlakı bir bendenin ahlak arasındalığını kemil sonun ödü. Ahlakını kemilleştirip bilenim olsa ahlak arasındalığında kemillik derecesinde yetişip bulunmasa diye. Onda diyor hemme kovuluklar sonunda bağır diye şu adamda diyor. Anında şu tayda bir ölçü koyulandı. Bir Müslümanın ahlakı ne derecede kemil olsa şu derecede imanı sonun ödü kemil eken de. Eğer ne derecede sonun ödü halka hıyanet etse, halka min molla deyip ödünü görkezip ödün molla bulman okuyupsuz olsa, ya yaltalık edip ödü işinde kemçilik koyuverse, bu yeke bir dini idaralarda değil, devlet idaralarında olsun ya her bir yerlerde de olsa, şu zatların ödü umuman ne sol bendenin ödünü kovuluk getirecek dünyada da, ahirette de, ne halka kovuluk getirecek, umuman bu zatların ödü bir ervet yağdaylara insani alıp bariyen zatları oluyordu.
Habibullah Hakkani programımıza koşulup berin urduğunuz için köp sağ olun.
Ha sağ olun.
Gepleyer Azatlık Radyo. Hormatlı dinleyiciler. Şunun bilen dögür we bir hepdeligini geçirip utaryar. Onu yoksun anı urgan alıp bardı. Sağlıkta kalın.